50 languages.
100.
Jus.
Adverbien.
Istiuler.
Schon einmal, noch nie.
Boron songde, yesh kashan.
Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen?
Бұрын соңды Берлинде болып бедіңіздер?
Nein, noch nie.
Жоқ, еш қашан болмағанмын.
Jemand, niemand.
Біреу, ешкім.
Kennen Sie hier jemand?
Мұнда біреуді танисыз ба?
Nein, ich kenne hier niemand.
Жоқ. Мен мұнда ешкімді танымаймын.
Noch nicht mehr.
Тағы енді.
Bleiben Sie noch lange hier?
Мұнда әлі ұзақ боласыз ба?
Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier.
Жоқ, мен мұнда енді ұзақ болмаймын.
Noch etwas. Nichts mehr.
Тағы бір деңе. Ештеңе.
Möchten Sie noch etwas trinken?
Тағы бір деңе ішкіңіз келе ме?
Nein, ich möchte nichts mehr.
Жоқ, енді ештеңе керек емес.
Schon etwas, noch nichts.
Бір деңе. Әлі ештеңе.
Haben Sie schon etwas gegessen?
Сіз бір деңе жеп алдыңыз ба?
Nein, ich habe noch nichts gegessen.
Жоқ, мен әлі ештеңе жеген жоқпын.
Noch jemand? Niemand mehr.
Тағы біреу. Енді ешкім.
Möchte noch jemand einen Kaffee?
Тағы біреу кофе іше ме?
Nein, niemand mehr.
Жоқ, енді ешкім ішпейді.